gepleyer, ada atlı bir radiyatı. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024-cü ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatdan Moskwa uçan uçurlaryň biletleriniň näresin bahalary gymmatlaýar. Türkmenistanyň Yegowa saýatlaryna garşy edilýän basyşlar uýuşlanýar. Marda häkimetler kim satýan dinanlary şuwunlar hasylyny ýygnamak işlerini çekýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen men Ýogşun anly Gurban tanış edýärin. Israýylyň 28-nji noýabrda uran darbalary Gaza dolagyna adyndan 17 palestinalyny öldürdi diýip saglyk resmiýetleri aýtdy. Israýyl güýçleri aýdylmagyna görä merkezi ýerleri bombalamagyny güýçlendirdi. Tanklar Gazanyň demir gadagyna we gün ortasyna has ileri süýşdiler. Saglyk işgärleriniň maglumatyna görä Gazanyň demir gadagynyndaky Beyt Lahiýede ýerleşýän Kamal Adwan hassahanasynyň golaýyna görä urulan 2 howa darbasy 6 adamyň ölümini sebäp Polli. Israýylyň gün ortadaky Han Yunusa uran darbasy bir motosikle degip 4 adamyň ölmegine sebäp boldy. Gazanyň 8 sany taryhy Bosgun düşölgesiniň birine Nüseyraty Israýyl uçurlary arkaly urulan bir näçe darba köp katly binany ýol ýakasyndaky mecidi weýran etdi. Saglyk işgärleri bu darbalarda adyndan 7 adamyň ölenligini aýtdylar. Medisina işgärleri Nüseyratyň günwatar sewitlerine atlan tank oklarynyň adyndan 2 adamın bir ayarın ve bir çağanın ölünlüğünü. Hogadın urlan darvanın olsa Goloyda köylerin birine yaşayan 5 adamı öldürünlüğünü haber verdiler. İsrail ile Hezbollah sivuşçularının arasındaki urş sebepli yaşayan yerlerinden çıkmalı olan Münglör Çelivanlı 27. noyavrda atışın besedilme olan öylerine kaydıp geldi. Eğer de bozulman saklansa atışın besedilme varadaki alalaşık İsrail ile Hezbollah'ın arasında 14 ayı Goloy doğan eden sögüşün soňlanmagyna alyp geler. Bu sögüş sentýabr aýynyň ortalaryna has ulanyp Hizbullahynyň howgunlary Eýrany we Israýylyň iň ýakyn ýaranyny Abasany has giňgerimli gapma garşylyga salmak wehimini öttü. Bu ýarasyk sögüş wagtynda ýaşaýan ýerlerinden göçürilen 1,12 million Livanly we Terhet ýakasyna köýlerinden gaçan 10 minlerçe Israýylly üçin ýeňillik döredip biler. Prezidenti Vladimir Putin Kazakistan'ın kazgın karşılığını ve Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ile enerji ve senagat katnışıklarını östürmek meselesini matlahatlaştı. Sosyal medya yayradılan suratlardan görünüşüne göre Putin 27. noyabrda Astana Devlet Sapar ile geldi ve Tokayev ile görüştü. Tokayev Putin'in bu saparın ön sırasında devlet geçiliğindeki Kazakistan Pravdası gazetinde çap edilen makalasını ün süren okanını ve özünün Moskwa bilen Astana'nın arasında katnaşıkların yağdayı arada yazan makalasının Rus metbuatını çap edilenlerine aitti. Tokay Hümetliğot Kulluğu'nun Kazak Prezidenti'nin aydan sözlerine salgılanıp yazmağına göre, Olyoz makalasında Kazakistan'ın hedirki kıyınlı ordu Rusya'nın ıltıvarlı strategik hizmettaşı ve yaranı olmağına galiyanlığını nıktadı. Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 27. noyabrda BMK'nın baş sekretarının yol hopsuzluğu oyuncu yürüyte vekili Jan Totti kabul etti. Türkmenistan'ı 2013. ve 2016. yıllarda hem sapar den Jan Tot havarda edilmeğine göre Türkmenistan'ın durnuklu ulgumunu ve yol hopsuzluğunu üpçün etmek kavatta işçen iş alıp bariyanlığını nıltaptır. Türkmenistan yurdun yollarına olayan helakçilikli vakalar, payitağıtta ve sevitlerde yüze çıkan kanlı köçü yol hadiseleri vardı ilatı mağlumat vermeyi zirur hasaplamayar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 27. noyabrda Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının parlamentarı Parlament Assambleýasynyň başlygy Paýa Kaumany kabul etdi. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä, taraplar ykdysady ösüş, energiýa tereşdeleriniň türli urlary boýunça durnuklu iýerilmegini üpçün etmek, daşky gurşaw gorumak, suw tereşdelerini rejeli peýdalanmak ýaly uğurlarda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar. Dogusçuk wagtynda ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýynyň agdalyp agdalmanlygy aýdylmaýar. Adam hukuklaryny goraýjylar oktýabr aýynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada geçiriljek nowatdaky maslahatynyň öň ýanyndan Türkmenistandaky biýik kanunçylyklara üns çekdiler. Siz soňky